nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Man
siz
hozir,
Ozodlik radiostansiyasi o'zing?
ha, man Ozodlik radiosidanman.
Ha, bizni kolonida shunday narsa bo'lyaptiki, 2013 yil mana shunaqa bir nima bo'lgandi, переворот bo'lgandi.
Ha.
Переворот bo'lgandi. Keyin bizga aytgandiki, начальниклар ishdan oldik, bo'ldi, sizlarni qiynamaydi deyishgandi. Bir haftadan keyin kelib, начальниклар yana o'z joyida ishni boshlab, odamlarni izolyatorga yopib, mahkam qilib, urib, tevalashni boshladi. Mahkamlashadi, muzikalar baland qo'yishadi izolyatorga, stafni izolyatorlarga. Odamlarni u tevalashishadi. Karantinga olib kirishadi, yangi odamlar kelib urishadi. Hojatxonaga kallalarini tiqishadi.
Buni bu ishni kim qilyapti hozir?
Bu ishni ana shu administratsiya qilayotgan. Nashalik administratsiya
bor. Nima maqsad, nima qo'rqitishmi, nima
maqsad? Qo'rqitish, maqsad aytadi, sen qizil bo'lasan, sen dinivalni bo'lasan deydi. Tamom. Yo'q, men ishlayman borib, stroyka deysanmi, kovlash deysanmi, chopish deysanmi, kim ishni ish qilaysa, yo'q. Sen adidatni administratsiyaga qizil bo'lishing kerak. Tushunasizmi? O'sha chekin qidirishdi odamlari. Hozir o'sha chekinni bizga bular kelib aytyapti, qidirishga kelib aytyaptiki, sletsini del ochildi unga, uni qamaymiz deyapti-yu, lekin hozir televizorda bizga ko'rsatishdi, просто отстранить qilindi ishdan deb.
Yo'q, man hozir nima bilan xabarlashyapman, Следственный комитет bilan sudlovga qo'yishdi, manga hozir javob, rasman javob berishdiki, u взят под стражу deyishyapti. Mana bu o'lgan yigitlar, o'sha yerda o'ldirilgan yigitlar bor ekan, ular kim?
O'ldirilgan yigit Akbar Aliyev.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Mana shu voqea juma kuni, mana shu juma kuni, chiqloni endi 6-chi bo'ladi, nechi bo'ladi o'sha juma kuni, 3-chi chiqloni bo'lmaydimi? Primerno 3-chi chiqloni kuni juma kuni soat 3-chi chiqloni kuni juma kuni soat 10 larda obxod bo'ladi, nachalnik obxod qiladi o'zini nimalar yordamchilari bilan. Ikkita yordamchisi bor, zam nachalnik Aleksey Ivanovich bor, Nikolay yaqin odami, xo'jayindi, nachalnik odam, chekinda odam. I nachalnik bezopasnost bor, Panov Yevgeniy Anatoliyevich. O'shalar boshligida ular tarafni izolyatorga kelishadi. Bizni bola izolyatorda o'tirgan bo'ladi. Obxoddan kirib chiqqandan keyin soat 11:30 12:14 uni o'ligini olib chiqishadi. Nasilkaga solib, o'ligini olib chiqishadi.
Ismi kim dediz to'liq? Akbar Aliyev.
Akbar Aliyev, Akbar Ali, Qirg'izistonlik o'zbek bola, 26 yashar.
26 yosh. Aha.
Birovga yomon gapirmadi, birovga nima qilmadi. Men sizga aytsam, u sifatini tevaslagan edi. Biron kasalligi yo'q edi bolada. 110 kilo pastilisi bor edi. Bo'yi 180-190. Baquvvat bo'laydi. Biron kasallikdan nolish yo'q edi. Bular aytdi, birinchi yurak kasal deb bizga nima qildi? Lekin uni ota-bobo ekspertiza qilgandan keyin salta kelgan. Yuragi oldida nima bo'lgan? Narushniklar deb bor. Narushnikni osib urishgan bular.
Qayerdan bildingiz uni urilganini?
Urilganini chunki unda ekspertizani ma'lumotlari chiqdi. Bizga kelib aytishdi. Mana ekspertizani ma'lumotlar bor deb otalari ham aytishdi. Urilgan.
Demak, u yaqinlari olib ketgan-a o'ligini o'sha.
Hozir bugun olib ketishdi, mana bugun olib ketishdi.
Yana bir yigit o'lgan ekan bundan oldin, Akbar Aliyevdan oldin.
O'lgan odam bilmayman, bir odamni andijonlik bir bolani, qo'li bilan kirib kelgan bolani, bular olib kirishib, belini sindirishadi, belini, kuragini sindirishadi, qo'ligacha mana invalid bo'ladi, olmaxona paketlari, bilasiz-da? Bu ham shu mana shu statistikalarda ish mana shu.
Keyin bunga javoban sizlar nima qarshilik ko'tardinglar? Mana o'qib oldim, nima bunt ko'tarilibdi degan gap.
Yo'q, bu buntga kirmaydi. Bu biz prosta ovqat yeyishdan o'zimizni tortdik, tamom.
Aha.
Qachonki dedik, biz poytaxtdan keladi, vakillar keladi, biz mana shu ko'rsatmalarni beramiz dedik, ko'rsatmalarni hammasini beramiz. Ularni ana shu nachalstvolarni, o'sha jinoyatchilarni dedik, nima qilishadi, qamashadi. Keyin biz dedik, nanchi boshlaymiz ovqat yeyishni deb, mana 3 kun bo'ldi, 3 kundan beri biz ochlikda o'tiribmiz. Lekin birov-birov bilan urushgan, birov-birov bilan konflikt, rejimni vabshe buzganimiz yo'q. Qanday rejim bo'lsa, biz turib, daryotkasini qilib, hammasini qilyapmiz. Qonunga xilof biron ish qilganimiz yo'q.
Norozilik aksiyasi bo'lar ekan-da.
Prosta norozilik aksiyasiki, bular jazolanmayapti bu jinoyatchilar. Jinoyatchi degan bo'laveradi, chunki bular 13 yilda bu ishni qilishgandi. 13 yilda hammasi yaxshi bo'ladi deb, balki bir 200-300 odamni bu lagerdan olib chiqib ketishib, boshqa lagerlarga olib borib, sindirishib, nechtasi bilmaymiz, o'lib ketgan.
Demak, maqsad o'sha qizil zonaga aylantirish.
Deyadimi, qizil zona ham bilmadimu, bu yerda вообще gadoga aylantirish. Nima demak sizga? Yana jinsiy aloqalar bilan bu yerda qo'rqishadi, bilasizmi, odamni nimasiga?
Ovqat yeyishdan qachon voz kechdinglar? Qaysi kuni edi?
3 kun bo'ldi,
o'ldirilgan kuni.
Ertasi kuni. Yana men sizga aytaman, yana ko'rgan odam deysiz. Masalan, ular olib chiqishdi, izolyatordan olib chiqishdi. Buni ikkita mana asosini olib chiqdi, nasilkada ko'tarib. Ikkita sanitar, 3ta sanitar bor edi yerda. Bitta volniy vrach bor edi o'shada, nervopatolog. U ham o'sha kuni o'sha yerda edi, nervopatologdan chaqirishdi bular qo'rqqandan. Nimani, murdani qorinchalab qorni bilan shu boshini pastga qilib nasibga yotqizib qo'yishgandi. Qo'li orqada nari shunchaydi, lekin bironta jonli holati yo'q edi. Jon bergandi u, shu o'lib bo'lgandi u. Ustiga fufaykani yopib qo'yishgandi yashirib,
boshqalar ko'rmasin deb.
Ha, keyin hammani yashirishdi bular. Hamma mana kelishi prikaz berishdi, hamma militsiyalar hammani baraklarga tiqib tashlashdi, yashaydigan joylariga. Ko'chada hech kim qolmadi, keyin bular ko'tarib chiqishdi o'sha telefon izolyatordan. Lekin men bir joydan uni ko'rib qoldim, tepadan oynadan ko'rib qoldim uni. Men tanidim u bolani.
Hozir nima bo'lyapti? Bular tekshiruvchilar keldimi o'sha sizlarni arzinglar bo'yicha?
Hozir tekshiruvchilar mana shu oblastga keladi, lekin oblastkini bular o'zlari bilan ishlashadi, biz ularga ishonmaymiz. Moskvadan kuchayib vakildiki, oxirigacha chiqsin deyapti. Yo'q, hozir 400 ta deb aytishyapti bular ochlik e'lon qilingan deb. Yo'q, qarib bir 800 ta 900 ta odam ochlik e'lon qilgan deydi.
Ha, 400 ta mana o'qiyapman. 400 kishi vakilchilik deydi.
Yo'q, ko'rdimmi? Ko'rdimmi? Bular aldashyapmasan, birinchi bizga aytishdiki, uni shu jinoyatchi zek kirib o'ldirgan deb. Zek qanday qonun haqqi borki, kalitni olib turmaga kiradi, izolyatorga kirishga haqqi yo'q uni. Har xil aylantirib ko'rishdi. Keyin buyoqda birinchi masala mana shu edi, ikkinchisi kaltaklashish, uchinchisi buyoqda poraxo'rlik, makatrisda pul olish, talab qilish. Buyoqda million odamlar mana qo'lida naqd cheki bilan turibdi, naqd dokazat bilan turibdiki, million rasvod qilishgan, qo'llarida qog'ozlar turishibdi. Bular va'da berishadi nimani? Tezroq javob bo'lishdi, usulni dasturini aytib o'tsangizdan va'da qilishadi. Bular rasvod qilishadi. Udoni tezlashtiramiz deydi, udoga ketasan deydi. Hamma rasvodni qilib, remontlarni qilib bo'lgandan keyin akt qilishadi, izolyatorga yopishadi. Izolyatorga olib kirib urishadimi? Chiqqandan keyin odam uje javob bera olmaydi biror nimaga. Qo'rqadi bir nima deb gapirishga qo'rqadi. Lekin rejim masalasi biz rejimda buzishga harakat qilganmiz. Biz rejimiga rozimiz.
Men ko'p eshitaman, mana bu koloniyalarda ko'p koloniyalar bilan gaplashamanda, mana sizlarni koloniyangizlarda o'zbek bolalari, o'zbekistonliklar qancha ko'pmi? Mana o'sha necha kishi turasizlar, shundan qanchasi biznikilar?
Hozir o'zbek bolalardan qarab 100 ta, 120 ta odam bo'lsa kerak biz. Hozir bu yerda hamma turgan, hamma rus millati, o'zbek millati, Ozarbayjon, hamma qanday millat bo'lsa hammasi turgan.
Jami qancha odam koloniyada?
Jami 1200 dan 1300 odam bo'lsa kerak. O'shandan bir 900 tasi turgan bo'lishi kerak.
Ha, tushunarli. Demak, deti 10% o'zbeklar ekanda shularni hammasi.
Shunday desangiz ham bo'laveradi. Lekin yordam qiling, iltimos, biz qo'rqib turibmiz hozir. Hamma qo'rqinchda turibdi dedi. Hozir agar yetib biron kishini olib keladigan bo'lsa, hamma o'zini kesib tashlaydi dedi. Ana shu yerdan turibdi hozir. Hamma o'zini kesadi. Sindirish boshlansa, hamma o'zini kesadi. Hamma tayyor, oxirigacha borish, o'zimizni o'ldirishga hamma tayyor.